говорить Радіо Свобода.
20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про цікаве і актуальне з українських регіонів. В київській студії Ірина Біла. Трагічні втрати «Чорноморнафтогазу». Серед причин експерти називають і людський фактор. Нині серед керівництва компанії – колишні ресторатори та працівники турбізнесу.
Замінити спеціалістів, які погибли, хотілося б сказати, буде непросто. Наверное, невозможно.
Захисники рослин чи отрута для людей. Закарпатську область хочуть першою очистити від пестицидів.
Розпочати як пілотний проект і Закарпатської області. Ця область сьогодні межує з 4 державами. Навести тут врешті-решт порядок ідеальний.
Містика чи реальність? У Троїцькому соборі на Дніпропетровщині, оспіваному ще Олесем Гончаром, почала мироточити ікона. Що кажуть науковці?
В прошлом году появился, ви видите, на руке браслет. Ісус Христос как бы в комнате.
Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими у катастрофі вертольота Мі-8 над Чорним морем 28 квітня і корабля «Нафтогаз-67» в Південно-Китайському 22 березня. За обома трагічними випадками ведеться розслідування. Але вже зараз місцеві журналісти звертають увагу, що останні 5-6 років державною компанією «Чорномор-Нафтогаз», чиї працівники загинули у цих катастрофах, керують непрофесіонали. Детальніше розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
В місті аварії вертольота Мі-8, що сталося 28 квітня у Чорному морі неподалік західно-кримського узбережжя, знайдено чорну скриньку і дуже обгорілий голосовий самописець. Про це повідомила прес-служба державної компанії «Чорноморнафтогаз», якій належить платформа «Таврида», де і сталася аварія. Мі-8 розбився під час посадки на плавучу бурову платформу, зачепившись заднім гвинтом за систему огорожі Тавриди. Загинули усі 20 осіб, які перебували на борту, 17 працівників вахтової зміни «Чорноморнафтогазу» і 3 члени екіпажу. Знайдену чорну скриньку одразу передали на розшифровку. На буровій платформі «Таврида» зараз працює урядова комісія на чолі з міністром транспорту України Йосипом Вінським, який повідомив, що розглядається 4 версії причин того, що сталося. Перша версія – помилка пілота, друга – погодні умови, третя – технічні несправності і остання – зовнішнє втручання. За словами міністра, основної версії поки що немає, але експерти називають найвірогіднішою – людський чинник. За свідченням працівників свердловини, вертоліт на посадку йшов за незвичною траєкторією. Це друга трагічна аварія за останні півтора місяці, в яких гинуть працівники «Чорноморнафтогазу», однієї з найбільших в Україні газо- і нафтовидобувних компаній, яка перебуває у державній власності. Наприкінці березня біля берегів Гонконгу, зіштовхнувшись із китайським суховантажем, затонуло судно «Нафтогаз-67». В результаті аварії загинули 20 моряків, працівників «Чорноморнафтогазу». Керівник прес-служби компанії Юрій Авдєєв каже, що дві підряд трагічні події не вплинуть на фінансово-економічне почуття підприємства.
Є
впевненість, що економічний стан компанії не постраждає. Підприємство впевнено стоїть на ногах. Безумовно, усі виплати, які визначені, ми зробимо. Надаватиметься допомога родинам, родичам загиблих. Але замінити фахівців, які загинули, не те, що непросто, неможливо.
Хотілося б сказати, буде непросто. Наверное, невозможно.
Зазначив представник «Чорноморнафтогазу». Юрій Авдєєв повідомив, що родинам загиблих у результаті катастрофи виплатять по 100 тисяч гривень. Додаткова сума компенсації складе близько 12 мільйонів гривень. Тим часом місцеві журналісти звертають увагу на те, що з 2002 року «Чорноморнафтогазом» керують люди без профільної освіти. Спершу це був колишній військовий ракетник Ігор Франчук, син екс-прем'єра автономії Анатолія Франчука, а тепер колишній міліціонер Анатолій Присяжнюк. Кадрова політика останнього теж зацікавила журналістів. Ось одні з останніх призначень. Заступником гендиректора став перший секретар Симферопольського міському компартії, колишній директор комсомольської турагенції «Супутник» Валерій Кучеренко, а відповідальним за роботу з персоналом і за безпеку праці – син першого секретаря Кримського райкому КПУ Леоніда Грача Олексій, колишній ресторатор. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
У книгу пам'яті, присвячену 75-тим роковинам Голодомору в Україні, яку зараз укладають науковці, вперше увійдуть невідомі матеріали з архівів і бібліотек Західної України, зокрема Центрального державного історичного архіву у Львові. Документами підтверджено, що Галичина, яку оминув голод 32-33 років, не лишалась осторонь цієї трагедії. Тему продовжує львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
За останні роки українськими та іноземними дослідниками опубліковані більше 10 тисяч праць, у яких з'ясовується правда про одну з найбільших трагедій людства – Голодомор 1932-1933 років. Називаються «Причини і наслідки злочину». Книга пам'яті стане ще одним науковим виданням у 2008 році, який оголошений роком пам'яті жертв Голодомору. У збірник вперше увійдуть унікальні матеріали з архівних установ Західної України. У 1932 році за ініціативи і підтримки митрополита УГКЦ Андрея Шептицького у Львові була створена організація рятункової акції потерпілим від штучного голодомору в Україні. Митрополит написав лист протест у справі голоду у Східній Україні до світової спільноти і знане послання «Україна в передсмертних судорогах». А нещодавно науковці архіву знайшли невідоме пастирське послання митрополита до духовенства і вірних на Великдень 1936 року. 3 роки після Великого голоду в Україні слуга Божий Андрій Шептицький відкрито застерігає людей, цитую, «від найбільших ворогів людства – комуністів, які промовляють доброю українською мовою і удають правдивих патріотів, а насправді селянство від них терпить нечувані муки». Митрополит говорить про обкрадених селян, яким буцімто уже дозволяють тримати худобу, але її не мають прості люди за що купити і чим годувати. Зав сектором інформації та наукового використання документів Центрального державного архіву у Львові Ігор Смольський розповів Радіо Свобода.
Ці опосередковані документи так зберігаються у особових фондах Назарука і Шептицького, зберігаються матеріали діяльності цього комітету. Наприклад, телеграма української парламентарської репрезентації до голови Ліги націй міністра Монквеля. Є лист Генерального секретаріату УНДО в справі Голодної України. Лист Українського громадського комітету рятунку України в Празі.
У книгу пам'яті увійдуть мікрофільми, що надала Варшавська національна бібліотека. У них міститься архів Українського громадянського комітету рятунку України, а також матеріали про діяльність закордонних комітетів у Бельгії, Женеві, Берліні, Лондоні, Парижі, Празі. Лише назви європейських міст свідчать, як світова громадськість реагувала на Голодомор, але його так і не визнавала радянська Україна. Книга пам'яті – це ще один збірник документів, який ще глибше дасть уявлення про масштаби трагедії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
90 років тому на зміну Українській Народній Республіці прийшла інша формація – Українська держава на чолі з гетьманом Павлом Скоробацьким. Із перших днів існування тієї формації донині точаться гострі дискусії. А чи була вона, власне, українською, ця українська держава? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
Ще минулого року Закарпатська область мала стати пілотною в Україні з очищення від пестицидів. Але коштів на це тоді так і не знайшли. Цьогоріч урядовці і парламентарі обіцяють таки виконати плани попередників. Народні депутати України, котрі днями вивчали ситуацію з пестицидами у Закарпатті, переконують, що передбачать на це необхідні кошти. Їхні обіцянки чула і закарпатська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Околиця районного центру Закарпаття, містечка Виноградова, відома багатьом місцевим мешканцям як небезпечна зона, наближатися до якої не варто. Саме тут просто неба і ржавіють діжки з невідомою хімічною речовиною, від якої різко тхне. Місцеві мешканці нарікають, влада не поспішає очистити територію від невідомих хімікатів, і це може призвести до біди, каже жителька Виноградова Марія.
У нас усі голова болить, плохое самочувствие, тетя піднімається, всю сторону нашу дує. У нас усі больні люди, 3 собаки вже здохли.
Місцеві чиновники підтверджують, ці діжки справді наповнені хімічними засобами захисту рослин, а простіше кажучи, пестицидами. Це результати діяльності колгоспів. Після їхнього розпаду хімікати залишилися безгосподарними. Залишати їх у такому вигляді, особливо з огляду на швидке руйнування діжок, не можна. Необхідно терміново вивезти і утилізувати речовину. Начальник Державного управління охорони природного навколишнього середовища Закарпаття Андрій Погорєлов каже, на території краю ще багато таких складів пестицидів, і лише за допомогою держави їх можна ліквідувати.
Залишається на території області 303 тонни. Найближчим часом буде підписано листа гарантійно для тієї ж фірми, яка почала займатися цим питанням, і буде повністю профінансовано цей захід. Обіцянка, скажімо так, є, що в цьому році ми закінчимо роботу по видаленню ХЗР з території області.
Наприкінці 2007 року в Закарпатті почали реалізовувати проект повного очищення області від пестицидів. За згодою з німецьким підприємством, до нього частково вивезли небезпечні речовини на утилізацію. На завершення робіт традиційно не вистачило грошей, бо переробка однієї тонни пестицидів коштує близько 15 тисяч гривень. На днях у Закарпатті працювала спеціальна робоча група Комітету Верховної Ради України з питань екології. Спеціалісти вивчали ситуацію з пестицидами безпосередньо на місцях їхнього розташування і пообіцяли таки винайти кошти на завершення проекту, каже народний депутат України Микола Шершон.
Я би казав і так, розпочати як пілотний проект із Закарпатської області. Ця область сьогодні межує з чотирма державами, навести тут врешті-решт порядок ідеальний, і ця область повинна працювати зовсім по-іншому в відношенні до природи і до людей, які тут проживають, які будуть приїжджати.
Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
На Дніпропетровщині у новомосковському Свято-Троїцькому храмі напередодні Великодня почала мироточити ікона Ісуса Христа. Троїцький козацький собор 18 століття – той самий собор, який описав Олесь Гончар в одноіменному романі. Про дива, пов'язані з іконою, у цьому храмі говорять не вперше. Нею зацікавилася моя дніпропетровська колега Юлія Рацибарська.
Те, що ікона раптово почала мироточити, прихожани називають дивом і вважають добрим знаком. Звістка про незвичне явище облетіла вже всю Надніпрянщину. Подивитись на ікону з зображенням Христа у терновому вінці з пальмовою гілкою примирення в руці з'їжджаються віряни з різних куточків краю. Приводять на екскурсії школярів. Бабуся Марфа, прихожанка цієї церкви, щиро радіє, що на її вік випало побачити таке.
По-моєму, зараз більше видно.
Як на мене, зараз більше стало видно зображення. І крапельки, оці струменці, я побачила на власні очі. За словами настоятеля собору отця Володимира, ця старовинна ікона потрапила до храму кілька років тому. Випадково. Потемнілі від часу дошки, з яких був збудований старий сарай, приніс один із місцевих мешканців. Дошки припадали пилом у церковній майстерні, аж доки хтось не подивився і не помітив. На одній проступив образ Христа. З того часу, каже отець Володимир, як ікону занесли до храму і прикріпили на одній із стін, зображення дивним чином самовідновлюється. Яскравіють барви, з'являються нові елементи одягу та інтер'єру.
Торік на руці з'явився дуже дивний браслет. Яскравішими стали барви. Стало видно, що Ісус Христос стоїть у кімнаті, ймовірно, преторії, де його піддавали знущанням. У глибині зображення видно кахельні плити, шви між плитками. Видно знаряддя тортур, ймовірно, палицю, якою його били. Але щось відкривається.
Випадки, коли ікони починають мироточити і самовідновлюватись, кажуть релігієзнавці, досить рідкісні, але не виняткові. Старший науковий співробітник Дніпропетровського історичного музею Алла Москалець займається вивченням ікон упродовж багатьох років. Каже, зустрічала описи подібного у науковій літературі, як в дослідженнях 19 століття, так і в сучасних. Усі ці явища потребують прискіпливого вивчення, вважає науковець.
Для будь-якого непояснюваного явища, якщо ретельно його вивчити, можна знайти фізичне пояснення. Реставратори кажуть, що такі речі можливі, бо фарби і лаки, якими покриті ікони, всі органічного походження і їхні якості не вивчені. Як дослідник, як можу сказати, що такі явища офіційно зафіксовані і в 19-му, і на початку 20-го століття, коли ікони вивчали хіміки. Змінювалися фарби і властивості лаку, проступали барви. Але мені, як досліднику, із таким стикатися не доводилося. Я, як дослідник, сприймаю це досить прохолодно. Швидше я сприймаю ці дива саме як дива.
сприймаю всі ці чудеса іменно як чудеса.
Новомосковський Троїцький собор, де зараз, за словами вірян, мироточить і самовідновлюється ікона, сам по собі вважається одним із див на Дніпрянщини – архітектурним. Збудований у 18 столітті без єдиного цвяха, він є пам'яткою архітектури світового значення. Це єдиний у світі вцілілий 9-баневий православний храм у стилі українського бароко. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра о цій же порі. Бувайте!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. З вами журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. 90 років тому на зміну Українській Народній Республіці прийшла інша формація – Українська держава на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. Але що цікаво, з перших днів існування цієї формації не переставали точитися гострі дискусії, які, власне, тривають і донині. А чи була вона українською, ця українська держава? Спершу нагадаю слухачам про деякі події 90-літньої давнини. Після того, як за допомогою німецьких і австро-угорських союзників війська УНР викинули геть більшовиків за межі України, очевидною стала нездатність влади цієї республіки і Центральної Ради, де соціалісти мали переважну більшість, і суто соціалістичного уряду дати країні лад. Влада захопилася соціальними експериментами замість того, щоб керувати державою. На додачу, уряд Центральної Ради виявився нездатним забезпечити виконання Брест-Литовських мирних угод у плані постачання Німеччини. В результаті права політична організація Українська народна громада за підтримки частини колишніх російських офіцерів та командування німецької групи військ в Україні організувала 29-30 квітня 18-го року державний переворот. 29 квітня на Всеукраїнському з'їзді хліборобів у Києві 7 тисяч делегатів від 3 мільйонів люду генерал Павло Скоропадський був обраний гетьманом України. Були обнародовані грамота до всього українського народу та закони про тимчасовий устрій України. Центральна Рада була розпущена, а 30 квітня був сформований уряд на чолі з отаман-міністром, або ж сучасною мовою прем'єром, Миколою Василенком та роззброєні формування січових стрільців і рештки синьожупанної дивізії. Уже в ці дні виявилися ті речі, які дали можливість у подальшому говорити про неукраїнський чи не зовсім український характер держави гетьмана Скоропадського. Скажімо, в обнародованих під час перевороту документах не містилося ані слова про незалежний статус української держави. Микола Василенко був членом російської партії кадетів, яка бачила Україну автономною складовою російської держави і то в межах лише половини української етнографічної території. А роззброєними виявилися найбільш боєздатні і налаштовані по-незалежницьки військові формування. Утім, слово професійним історикам. Професор Юрій Терещенко.
В добу національно-визвольних змагань українська революційна демократія перебувала у постійному світоглядному конфлікті з консервативними силами і взагалі з помірковано налаштованими діячами національного руху. Така доля торкалася і гетьмана Павла Скоропадського, який уособлював помірковані консервативні сили українського суспільства. Звідси і оцінка української держави, створеної гетьманом, як явища антинародного, контрреволюційного, яке всіляко поборювали учасники українського соціалістичного руху. Вони весь час були і відвертою, приховану боротьбу проти української держави Скоропадського, і ця боротьба торкалася і ідеологічної проблеми, і взагалі всього спектру діяльності нового державного утворення, яке прийшло на зміну Українській Народній Республіці. Якщо розглядати конкретно, що було створено за короткий період існування, тобто 7,5 місяців українською державою, то в національному характері цього державного утворення не буде жодних сумнівів. Насамперед, очевидно, слід сказати, як вирішилося, чи не найважливіша тоді проблема аграрних перетворень. Було дуже швидко розроблено проєкт земельної реформи, і десь на листопад 1918 року цей проєкт реформи був готовий і ближчим часом мав бути прийнятий відповідними установами української держави. Цей аграрний проєкт передбачав примусовий викуп держави всіх великих земельних маєтків, які мали бути парцельованими містселянами за допомогою Державного земельного банку, але у розмірі не більше 25 десятин на одне господарство. Від відчуження звільнялись лише ті господарства, які мали агрокультурне значення, однак не більше до 200 десятин кожне. Цей законопроект забезпечував такий земельний устрій, основою якого ставали середньозаможні самодостатні індивідуальні господарства, що вело до утвердження економічно здорової незалежної хлібороблівської верстви опори української держави. Надзвичайно важливе місце посідала культурно-творча діяльність цього уряду. Українська держава взяла на державний кошт всі середні школи, які були створені українською громадськістю за часів ще Центральної Ради. І водночас була створена ціла низка нових українських початкових шкіл та гімназій, які також фінансувалися державою. Весь час гетьман намагався залучити до творення і державного апарату, і до участі усіх державотворчих процесів представників українських традиційних політичних партій, які, на превеликий жаль, відмовлялись від органічної співпраці з гетьманом і натомість започаткували вже від літа 1918 року антигетьманське повстання, яке розпочалося в листопаді 1918 року.
Це була думка професора Юрія Терещенка, а тепер доцент Григорій Савченко.
Якщо подивитися навіть на такий напрямок, як культурно-освітня робота, то тут ми чітко бачимо повну українськість цієї політики. Можна говорити про те, що залучені були різні сили, які представляли в державному апараті, там представники неукраїнської національності, то мені здається, в тих умовах не варто говорити про те, що це не українське, а проросійське. Тому, мені здається, і потрібно говорити про те, що, незважаючи на проблеми, з якими стикнувся і гетьман, і взагалі народ в цей час, потрібно говорити про українську державу і говорити про українську державу загалом в контексті всієї української революції, а не віддавати тільки перевагу періоду Центральної Ради і директорії. Про культурну політику. При гетьману українська мова навчання в навчальних закладах. При гетьмані створюється ціла низка справді українських закладів і академія наук, і архів, центральний архів, і різноманітні творчі колективи, спілки і тому подібне. Створюються десятки українських гімназій, створюються українські університети. І навіть якщо ми не говоримо про те, що гетьман не ставив питання української мови як державної мови, але це питання розв'язувалося, і сам гетьман намагався говорити українською мовою. Незважаючи на те, що пізніше вже наприкінці гетьманування гетьман приймає грамоту на союз з Білою Росією, але загалом пропаганда, наприклад, ідеї єдиної неділімої Росії заборонялася вже влітку 1918 року. Коли ми говоримо про зовнішню політику, то безумовно потрібно звертати увагу на контакти з Росією, але що робила радянська Росія, яке ставлення було радянської Росії на етапі мирних переговорів, також проблема, і тут дійсно відстоювалася українська позиція, починаючи від кордонів і закінчуючи рухомими складами залізничними. Якщо говорити про соціальну політику, то маємо зважати на те, що були умови, де соціальні питання не вирішувалися в один місяць, а для цього потрібно були роки. Тому тут були проблеми, і проблеми присутності німецьких військ, проблеми вирішення аграрного питання. Звичайно, вони були. Вони багато в чому і визначали долю самої держави, але говорити про те, що це впливало на українськість 100%, у нас, мабуть, підстав все-таки немає.
Як бачимо, ці історики обстоюють суто український характер української держави гетьмана Скоропадського, наголошуючи, що певні неукраїнські чинники не були в цьому плані вирішальними. Проте існує серед істориків і інша думка, говорить кандидат історичних наук Ігор Гирич.
Українська держава була відносно українською. Я так думаю, що власне цю державу було б дуже цікаво порівняти з так званою широкою коаліцією, в якій партія регіонів складає більшість. Приблизно таку саму ситуацію ми мали у 18-му році. Український елемент української держави не перевищував, скажімо, якісь 10-15%. І якраз це була основна проблема. І основна проблема ця привела до того, що Скоропадський і видав той відомий акт про федерацію з Росією. Держава Скоропадського підтримала російська більшість, і колишні навіть великодержавні шовіністи і члени партії Союзу Руського Народу, які об'єдналися в протифісі саме з розрахунку на те, що Україна – це той плацдарм, з якого виросте майбутнє Російська імперія. І так само дивилися на цю територію України, тому ці люди ніяк її українськість не представляли.
Хто ж має рацію? Знову звернімося до подій 18-го року. Скажімо, уряд отаман-міністра Федора Лозагуба, який був сформований у травні, наступного місяця почав аграрну реформу. Але ця реформа прямо продовжувала курс Столипінської аграрної реформи в Російській імперії. Велика поміщицька власність залишалася недоторканною. Великим власникам поверталася реквізована у них селянами, в тому числі за законами Центральної Ради, земля. Це призвело до численних стихійних селянських повстань, якими скористалися більшовики. А от справжня земельна реформа на ґрунті українських реалій, про яку веде мову професор Терещенко, почала реально розроблятися лише у жовтні, після того, як уряд був переформований, і до нього війшли, крім російських кадетів та земських діячів, міністри від партії соціалістів-федералістів, яка на той час, усупереч назві, твердо стояла на незалежницьких позиціях. Але вже було пізно. Реформа була підготовлена до середини листопада, тоді, коли вже гетьман проголосив курс на воз'єднання з Білою Росією, а соціалістичні партії розпочали повстання проти нього. Ось свідчення про тодішню ситуацію, які містяться у щоденнику Дмитра Донцова. На той час політика зовсім не соціалістичних переконань. Призначеного Скоропадським директором Українського телеграфного агентства та Державного бюро преси, говорячи сучасною політичною мовою, міністром інформації.
Положення стає чимраз трудніше. Многі представники влади на провінції роблять там Росію з допомогою німецького війська і арештовують українців. Все збуджує злобу до німців і до тих, хто їх покликав. Від гетьмана вже починає відвертатися його опора. Великі землевласники, а симпатії дрібних хліборобів він ще не здобув. Провінціальна адміністрація викликає ненависть до режиму. Реквізиції озлоблюють населення. На Україні будують Росію.
Ось такі невтішні висновки про характер влади, в розбудові якої він бере активну участь, робить доктор Дмитро Донцов. Восени ситуація стає ще більш напруженою. Опозиційний Український національний союз, що його створили партії-учасниці Центральної Ради, вимагав переформатування уряду, широкої політичної амністії, скасування смертної кари, ліквідації цензури, скликання законодавчих зборів тощо. Прихильники Білої Росії в уряді і поза ним, головним чином у війську та у промислово-фінансових колах, тримали курс на творення в Україні структур майбутньої відновленої Великої Росії. Намагаючись розрядити атмосферу, гетьман Скоропадський 22 жовтня 18-го року видав маніфест до українського народу, який підтверджував непорушність принципу незалежності України, гарантував прискорення аграрної реформи, скликання парламенту. Політична криза ненадовго вщухла, але обидва табори не дійшли згоди. Дмитро Донцов занотував у щоденнику.
Творяться російські дружини. Іде пропаганда, словом і друком, за єдину і неділіму. Обидва табори влаштуються до вирішального бою, і кожній має страху перед другим. Один, сподіваючись мати за собою організований, хоч і кепсько, урядовий апарат, другий – національну, зреволюціонізовану стихію.
Примирити ці дві сили гетьману Скоропадському не вдалося. Тим часом спалахує революція в Німеччині. Німецькі війська, що були важливою опорою режиму, починають відступати з України, і для того, щоб врятувати свою владу, гетьман під тиском частини генералітету і політикуму 14 листопада публікує грамоту про федерацію з Росією і призначає новий, суто проросійський уряд на чолі з Сергієм Гербелем. Дмитро Донцов занотовує.
Грамота перекреслила мої сподіванки. Наші дороги розійшлися. Що грамота проголошувала федерацію з неіснуючою Росією, її не виправдовує. Питання державної незалежності не є питанням тактики, а засади.
Відтак офіцерські загони, створені гетьманом, ідуть у бій за його владу під російськими прапорами, а проукраїнська опозиція починає повстання. І якщо спершу ця радикальна антигетьманська опозиція була суто соціалістичною, то тепер до неї приєдналися і земські діячі, і хлібороби-демократи, і залізничники, і чимале число генералів та офіцерів гетьманського війська. Українська держава Павла Скоропадського, яка справді за 7 місяців встигла чимало зробити в плані налагоджування національно-державного життя, руйнується. Разом із багатьма своїми здобутками. Історики досі сперечаються між собою. Чи тому, що народ не оцінив тих благ, які йому дала б у перспективі стабільна, хоча й не зовсім і не завжди українська за духом і діями, держава Скоропадського? Чи тому, що ця держава не була вповні українською, отже, народ ставився до неї лише як до чергового визискувача? Радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Хай вам щастить. Залишайтесь на нашій хвилі, читайте тексти наших програм на сайті www.radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.